Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la decnauan de marto 2012, bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco celebris cimatene meson en Domo Sancta Marta en la liturgia soleno de Sancta Josefo, edzo de la Beata Virgulino Maria, cae patrono de la Universala Ecclesio, cae en la sepa datreveno de la comenzo de lia Papa Servado. En conducante la Eucharistian celebron, Francisco levis specialan pregion por tiui ciui restas en mallibereioi. Ni pregiu hodiau, li diris, por la fratoi cae fratinoi ciui restas en mallibereio. Ili multe suferas pro la necertezzo pri tio cio ocasos en la mallibereio, cae ancau pensante al siai familioi, ciel ili fartas, se iu malsanas, se io mancas. Hodiau ni estu proximai al mallibereuloi, cioi multe suferas dum la nuna momento de necertezzo cae doloro. Commentante la hodiauan biblian legajon, el la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 1, versicloi 16, 18 gis 21, cae 24, Francisco parolis pri Josefo, iusta viro, char li estis homo de credo. Li estis electita por educi homon, ciu estis vera homo, sed ancau Dio. La Signoro electis homon quiu capablu esti homo, cae ancau paroli cun Dio, eniri en la misteron de Dio. Josefo, clarigis la Papo, eniris en la misteron, tute nature, sam ciel li laboris. Ien la sanctezzo de Josefo, pasigi la vivon cun justezzo, labori cun profesiezzo, cae, iela fixita momento, eniri en la misteron. Ciam la Evangelio parolas al ni pri la sonjoi de Josefo, gi comprenigas che li eniras en la misteron. Mi pensas, daurigis la Papo, alla Ecclesio, hodiau en la soleno de Sancta Josefo. Ciu niai fideluloi, niai episcopoi, pastroi, consecritoi, la Papoi, ciu ili capablas eniri en la misteron? Au ciu ili besonas reguligi laula prescriboi, ciui defendas ilin contra utio, cion ili ne povas controli. Ciam la Ecclesio perdas la capablon eniri en la misteron, gi perdas la capablon adori. La pregio de adorado effectivigas nur ciam oni eniras en la misteron de Dio. Mi petu alla Signoro, estis la fina pregio de Francisco, la grazon che la Ecclesio povu vivi en la concretezzo della ciutaga vivo, cae ancau en la concretezzo, inter citiloi, della mistero. Eniri en la misteron signifas adori. Eniri la misteron signifas fari hodiau tion cion ni faros estonte, ciam ni estos fronte al Dio. Adori. Che la Signoro donu alla Ecclesio citiun grazon. Antau ol fini la meson, la Papo instigis al spirita comunio dum la nuna malfacila tempo della pandemio, quiu estigis la interrompon en Italio de meso celebroi cun partopreno de fideluloi, por eviti contagioin. Plia informo pri Papo Francisco. Por la protecto de ciui concernatoi, li decidis por tempan interrompon de la iurai processoi en la stato de la Vaticana Civito, cun la celo contraustari la epidemion de coronaviruso, cae limigi gia in efficoin sur la iura agado. La portempa interrompo ne concernas la casoin ciam malfrua pritracto causus grandan malutilon alla partioi, ciam la accusitoi restas en mallibereio attende de iuge processo. Hodiau en la tuta Italio, dum ni elsendas, oni trapregias la rosarion. La Itala Episcopara Conferenzo invitis ciun familion, ciun fidelulon, ciun religian comunumon, trapregi la misteroin della lumo della rosario, el metante exter la fenestroi, lumantan candelon au blancan tolajon, la simboloin de la espero cae de la lumo de la credo. En la mondo, multai estas la episcoparai conferenzoi ciui esprimis solidarezzon cae aligion alla iniziato, certigante sian spiritan proximigion al Italio. Ancau Francisco spirite unuigis alla pregiantoi, cae li sendis filmitan messagion de espero cae consolo, ciu comencigas per instigo. Dum citiu sen precedenza situazio, ciam cio shainas shance ligi, ni helpu nin reciproche resti firmai en tio cio vere valoras. La Papo rimarcas che citiu indico estas la sama ciun multai episcopoi en la lasta itagoi adresis alla fideluloi de siai diocesoi, clopodante subteni per sia diro esperon cae credon. Poste Francisco prescribas la trapregion de saluton Maria, la pregio de la Rosario, li diris, estas la pregio de la humiluloi cae de la sanctuloi, ciui, energiai misteroi, contemplas cun Maria la vivon de Jesuo, la misericordan visagion de la Patro, cae niciui multe besonas esti vere consolatai, sentinin envolvitai de lia amo plena cesto. En la rilato cun la aliai, rimarcas Francisco, ni spertas la veron de tiu cesto. En la nuna epoco, li invitas farigi proximuloi unui de la aliai, practicante, kiel unuai, la caritaton, la comprenemon, la pacienzon, la pardonon. Ni plivastigu la coron, porque la aliulo povu ciam trovi nian pretezon cae acceptemon. Ci vespere, finas la papo, ni pregiu unuigitai, confidante ninna la propeto de Sancta Iosefo, gardanto de la Sancta Familio, gardanto de ciu nia familio. Ancau la charpentisto de Nazareto spertis malstabilezzon cae amarezzon, zorgadon pri la morgauo, sed li capablis iradi tra la mallumo de certai momentoi, ciam la sante, che lin gvidu, sen havi reservoin, la volo de Dio. Contrau la coronaviruso, ne nur en Italio, sed en la tuta mondo, oni decidis ne occasigi di servoin en la pregeioi cun la partopreno de fideluloi. Inter la cattolicai culteioi, ancau la pilgrim loco de Lurdo estas fermita. Tiom longa fermo ocasas por la unua foio en gia historio, char la antaua fermo pro inundego en 2013 dauris nur tritagoin. Dolor plena sed ne evitebla decido, annunzita della rectoro della pilgrim loco, chiu devis aligi alla drastai decidoi alprenitai della franzai autoritatuloi por blochi la contagioin. Quancam dum la lastai tagoi prescau cesis la alvenoi de pilgrimuloi pro la laugrada fermo della land limoi, nun la mariala pilgrim loco, ce montoi Pireneoi en Francio, restas fermita, sed restas interne la capelanoi. Ili occasigas regule pregioin cae celebroin en la groto cae en la basilico. La rectai el send fluoi en la interreta pagiaro de la pilgrim loco ebligas spiritan ceston en Lurdo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.